Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Bugun Ahitofel haqida gapirishdan oldin yoshligimda ko'rgan bir filmdagi voqealarni sizlarga eslatmoqchiman. Bir paytlar Alovuddinning sehrli chirog'i degan film bo'lardi. Unda Malika Budurning otasi shohning yonida maslahatchilar qadroslab turardi. Har safar biror bir qiyin vaziyat yuzaga kelganida shoh maslahatchilariga yuzlanardi. Ahitofel ham Shoh Davudning saroyida xizmat qiladigan maslahatchilardan biri edi. Shohlar o'z saroylariga yon atrofdagi dono kishilarni maslahatchi qilib tayinlar edilar. Ahitofel ham donoligi bilan nom qozongan maslahatchilardan biri edi. U chindan ham dono bo'lgan. Biroq bu donolik inson aqliga tayangan donolikdan boshqa narsa emasdi. Bu donoligi unga hech qanday foyda keltirmadi.
U qanday odam edi? U Davudga xizmat qilgan bo'lishiga qaramay, unga sadoqatli bo'lmagan. Buni Davud keyinchalik o'g'li Absalom unga qarshi bosh ko'targanida bildi. Davud Quddisdan bosh olib chiqib ketdi. U sarson sargardon yurar ekan, kimdir Davudga maslahatchi Ahitofel ham Absalom bilan birga fitna uyushtirganlar orasida ekan deb qoldi. Davud ham, boshqalar ham Ahitofelning donoligini bilardi. Shuning uchun ham Davud Xudovandga iltijo qildi. Egam, iltijo qilaman. Ahitofel Absalomga ahmoqona maslahat bersin dedi. Absalom ham xuddi Davud qilganidek, Ahitofelning hamma maslahatini so'zsiz qabul qilardi. U Absalomga juda yomon va jirkanchli maslahat berdi. Otang qoldirib ketgan kanizaklarning oldiga kir. Shunda sen otangni ochiqchasiga sharmanda qilganingni Isroil xalqi eshitadi.
Bu chindan ham Davudning obro'sini yer bilan bitta qiladigan maslahat edi. Absalom maslahatchi aytganidek qildi. Keyin esa Ahitofel Davudni qanday yengish borasida maslahat berdi. Biroq saroyda qolgan Davudga hali ham sadoqatli bo'lgan boshqa maslahatchi Absalomga butunlay boshqacha maslahat berdi. Uning maslahati Absalomning boshqa ayonlariga ham ma'qul bo'ldi. Hammalari bir ovozdan o'sha maslahatchining gapini ma'qullashdi. Egamiz Absalomni kulfatga duchor qilish niyatida Ahitofelning yaxshi maslahatini behudaga chiqarishni mo'ljallab qo'ygan edi. Bu narsa Ahitofelga juda yomon ta'sir qildi. U bergan maslahati amalga oshmaganini ko'rib, eshagini egarlab jo'nadi. U o'z shahriga, uyiga qaytib keldi. Ishlarini saranjom sarishta qilib bo'lgandan keyin o'zini osib o'ldirdi.
Uning jasadini ota-bobolari xilxonasiga dafn etishdi. O'zining donoligi haddan tashqari ko'p ishongan insonning umri shunday yakun topdi. Bir marta maslahati inobatga olinmagan bo'lsa, nima bo'pti? Shunga o'z-o'zini o'ldirish kerakmi, deyishingiz mumkin. Ammo yodingizda bo'lsin, u juda aqlli va dono maslahatchi edi. U Davudga qarshi to'g'ri maslahat berganini bilardi. Agar u aytilganidek qilsa, Davud yengilishi aniq edi. Biroq endi maslahatiga quloq solishmadi. Bu holda Davud g'alaba qozonishi tayin. Davud saroyga qaytib kelsa, shunda ham Ahitofelni qatl qildirardi. Uning xatosi Davudga qarshi chiqqani deydi. U uzoqni ko'ra oladigan, dono, mag'rur va shu bilan birga dili Xudovanddan uzoq bir kishi edi. U o'ziga jazoni o'zi tanladi.